Sirantolanta bunagun kan an seginna ka kuma Stade Malien de Bamako ka sebaya kan Algérie JS Kabylie kan a ɲɔgɔndan tana hakilina jiginna kunasini kari février kalo tile 14 san 2021 Bamako. A ɲɔgɔndan bɛ don Coupe de la Confédération Tour de Cadrage tagali hukumu kɔnɔ min bɛ 2021 saison kofɔ. Ɲɔgɔndan kosegini bɛ tan kari nata février kalo tile 21 Algérikaw fɛ yen. Kabini ɲɔgɔndan in tagali tana ka ban hakilinaw bɛ ɲɛsin bɛ kosegini de ma stade fan fɛ. Sadio Kanute, Stade Malien de Bamako senantolantana.
Alanchi parce que ambaro match ni fle machine romante. Ana la yini kuye bi kanata. Mais ni bi tara fene, ame continue à mejer parce que ni bi tara o tayira ko match de tour bana. Ye bi do an fetu na msara bi do fetu. Ango na yin premier mi-temps ni kanu. Amaro wa fo mi-temps wore ma nyamu wa gelene bi tayin. Bolontan fene 90 minutes do. Premier mi-temps msara no yeblo ko deuxième mi-temps msara gelaye blo. Amado ki mudo na yin bolontan singoro. Amsara malu kula parce que bolu mandui. Nini arabo ki bg. Tanga bolon blo bi te jula. Donc ayo de exploiter. Bon deuxième mi-temps wala fene wa Shayman Kema we Shayman sabana ngenyo wa kuru ko sala bolo minana wa u ye biro wakati na su ka temps fort do ama re ko na su ka temps fort do mais an djia ka re sasi jona pasang maro en an ata en na an fa ngwa do wala donner retour la donc an djia ka sala tendance la ma jona jona cetan ngele cetan ngele do ndigi dalen waka ndigi lan nga nto nyo fene ka parce que ma do u be sala munke depuis chinimbe ambe ko masala ma chere tourni la be na la sana
djigi jara stade chilikolo sila ka fola stade malende ba makobe do ka fuka ni na phase de poule la kadaka sebe soro algeri
ka fo nyana doni me an la nyinu to yi an la nyinu ko yi an mo ko be sabar la yano ni to nyogo bela jere ne kala de damne le il faut que match retour la ngay ba do fa na bana wa am se ka ke fo am ya fa nyinin ke an dirigeant na nga supporter uni fo bela jere parce que antu me la nyinu ko bi ala ma se ko la tege me ala sona ma ala ka match retour la na am se ka fatigue fo na wa am se ka an do chiko fo na ma nyala bo anyo de fo match ale en erreur mo ne on sora am no lu corriger yani match retour che coûte que coûte dans me qualification na fo wa ni ala sona ma ba ke am qualification tanise na ala sona yo de fo ante segni qualification te na ala sona
Cheikh Fanta Madi Diallo, Stade Malien de Bamako ñimo ya so mo do ayayira ko bara de bina kessi san wala sa Stade Malien de Bamako ka do kafu ka phase de poule lañina
Coupe d'Afrique no a match ci mano même ni de jouer Ibara des résultats malgré qu'en gagne hein. Enfin, je dis malgré, mais victoire est victoire. Je suis très content qu'on a gagné. Il y a le match et retour. Ni qu'on a un résultat humain choisi, peut-être on va faire. On a gagné 1-0, mais on a gagné 2-1. Gagné des deux, maintenant il faut aller jouer en Algérie pour se qualifier. Match ici maintenant, un match égalé. Mais j'ai terminé après le match, les résultats qu'il y a trois de là, c'est qu'il y a gagné, effectivement. Mais il gagne là quand même. Il se gata gagne en fait, il se gata bido en fait. Match retour là, il faut qu'on a moins de temps pour que ça qualifie.
Ame watine ko sisan, deglu bina kura kura stade fan fe, wala sa kungrota kasro, veo wa bambara togola bamako, siaka traure kala selido.